Goeienaand, Eden 2017. Liewe broer en suster, ek kan u seker nie met 'n meer bypaslike woord groet as met die woord van Jesaja 55 vers 10 en 11 waar die Here vir ons sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood gee aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen waartoe ek dit uitstuur. Hierdie woord wat in hierdie dag van hierdie kansel afkom, liewe broer en suster, keer nie leeg na hom toe terug nie, maar doen waartoe hy dit uitstuur. Ek wonder of u ook nou ervaar soos ek, dat Eden so bietjie anders is hierdie jaar. Die lekker koeligheid, die reën wat ons daar buite kry. En nou vriende, is ek so bevoorreg om in die aand die boodskap van die Here te bring. En ek is nou met twee groepe gekonfronteer wat voor my sit. Dis die oggendmense. Ek is een van hulle. Ons dim eers hier by 9 uur vanaand. En dan die aandmense, hulle begin nou leef. So die hele gehoor is nou in my hand en ek kan nou met die aand en die oggend mense praat met vrymoedigheid. En daarvoor vriende vraag ek u dat ons die woord oopmaak by Handelinge die 20ste hoofstuk en ons gaan net daar die paar verse, die 17de tot die 27ste vers met mekaar saam lees uit die woord van die Here. Hoe wonderlik om saam met u te wees en hierdie aand ook, liewe broer en suster, te beleef waar die Here Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Handelinge 20 vers 17, en van Milite het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle hom by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asie aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is om aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by Jode sowel as Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En wat dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, wat ek van die Here Jesus ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle allemaal onderweg rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, my aangezicht nie weer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig. Mag die Here die oordenking van sy woord vanaand aan ons harte kom seën en dit heilig, terwyl dit nie na ons toe kom in die oorredende woorde van menslike wysheid, liewe broer en suster, maar terwyl dit na ons toe kom in die krag en in die betoning van die Heilige Gees van God. Vers 21, terwyl ek kragtig by Jode sowel as Grieke aangedring het, op die bekering tot God, en die geloof in ons Here Jesus Christus. Die thema vanavond, vriende, net hierdie deel van die teks, aangedring het op die bekering tot God, en die geloof in ons Here Jesus Christus. Jy weet, liewe vriende, liewe broer en sister, liewe konferensieganger, die lewe hou vir baie mense en baie van ons wonderlike ondervindings in. Ek dink so aan die geleentheid van 'n verjaarsdag. Al die mooi wense wat 'n mens toegewens word op so wonderlike dag wanneer 'n mens 'n nuwe lewensjaar betree. Ek dink so aan die huweliksdag. Vir elke mens 'n besonderheid is wat hy beleef in sy lewe. En hoe die Heilige Gees van God twee mense by mekaar kan bring en daar 'n huwelik plaasvind. Ek dink die geboorte van 'n eersteling in hierdie lewe is 'n baie besonderheid waarna baie van ons terugkyk met tere herinneringe. Vir die jonges wat hier in ons midde is, is dit seker so, laat elkeen uitsien na daardie dag, wanneer ek my matrieksertifikaat in my hand neem, vir die sportentoesiasme in ons midde, daardie groot oomblik, wanneer ek my skool se eerste rugbyspan se trui oor my kop getrek het. Wonderlike ervarings, wat vir die mens ingehou word in hierdie lewe. My liewe luisteraar, daar is nie 'n wonderlike en 'n groter ondervinding wat in jou lewe, in hierdie lewe, kan plaasvind en wat jy kan ondervind as die ondervinding van wedergeboorte. Jy weet, liewe broer en sitter, is my so wonder die oomblik as die persoon wegbreek van sonde en omwend tot die Here Jesus in sy lewe. Dis daar die oomblik wanneer hierdie wonderlike werk van God in my lewe plaasvind. U sien, vriende, hierdie ondervinding is 'n ondervinding van algehele verandering in my lewe bewerkstellig. Dit verander nie net my lewe hier op aarde nie, maar dit verander ook my ewige eindbestemming. En daarom kan daar nie so'n ondervinding wees groter as hierdie ingrype van God in my lewe nie. Jy weet, liewe broer en sister, hierdie baie definitiewe ondervinding, hoor mooi, wat maar eenmaal in my lewe kan plaasvind in hierdie lewe. Want jy sien, vriende, wedergeboorte is iets wat nie oorgedoen kan word en is ook iets wat nie ongedaan gemaak kan word in hierdie lewe nie. Hierdie baie definitiewe ondervinding wat daar in 'n mens se lewe plaasvind, my liewe broer en suster, is so wonderlik dat daar nie iets is wat daarmee vergelyk kan word nie. Baie mense dink dat dit so is dat 'n mens se kind in wonderlike godsdienstige omstandighede kan groot maak en dan op 'n stadium in daardie kind se lewe sal hy 'n kind van God wees. Nee, my liewe luisteraar, dis 'n definitiewe ondervinding waarvan 'n mens sal weet dat dit met jou plaasgevind het of nie. Hierdie baie definitiewe ondervinding in 'n mens se lewe het soms tweeërlei uiterstes wat dit bereik. Vir baie mense in hierdie lewe, liewe broer en suster, is dit soos 'n aardskok wat plaasvind, soos wat dit plaasgevind het met die apostel Paulus, daar op die pad na Damaskus toe, waar die skerp lig van die Here Jesus op hom geskyn het, en hy daar teen die grond geval het, en hy die stem van God gehoor het, Saul, Saul, En hy daar opgestaan het en die lig aanvaar het. En sy lewe onherroepelik verander het. In ander mense se lewens, broer en suster, is dit soos in die lewe van Lydia, die purperverkoopster van Thyatira. Terwyl sy daar by die drinkplek gaan sit, en die apostel Paulus die woord van God verkondig, en sy hierdie woord haar hart open vir hierdie woord, en daar die definitieve stil ervaring in haar binneste plaas vind, waar sy haar wegkeer van sonde, en haar toekeer tot hierdie persoon, Jesus Christus, was hierdie purperverkoopster van Thyatira nooit weer dieselfde nie. Of dit met die aardskok met jou plaas gevind het, soos die apostel Paulus, die we luisteraar, of dit een stil ondervinding was, wat jy meegemaak het, soos Lydia, dis een definitieve ondervinding waarvan jy sal weet, dat het met my plaas gevind het, dit vind nie, dit vind nie in jou drome plaas, dit vind nie onbewustelik plaas nie, dit is soos my eerste geboorte, lieve vriende, my vleeslike geboorte, dit is een bepaalde oomblik, wat ek die lig gesien het in hierdie lewe, Vriende, wanneer die apostel Paulus met ons hieroor praat, dan sê hy, dis een wegdraai van iets. Dis die draaipunt in een mense lewe na iemand. En hierdie iemand is die Here Jesus. En nou kom ons vanavond en ons staan by hierdie tekstvers stil. En ons gaan net hierdie twee hoofgedagtekies bietjie onder oë neem. Die wegdraai van sonde en die toekeer na die Here Jesus. Die eerste stap, bekering tot God. Paulus sê, ek het by julle aangedring op die bekering tot God. U weet broer en suster, as ek die Bybel bestudeer, sien ek dat dit die groot predikers van die Bybel mense is, wat voortdurend oor hierdie onderwerp gepraat het. En ek wil net 'n paar ou gedagtetjies uit die woord uit aanhaal. Dit was die sentrale boodskap van die Bybel. Ons kyk onder andere na die profete in die Ou Testament, dan sien ons, dat hulle voortdurend na die volk gekom het, en met hulle gepraat het oor bekering. Hoor wat sê, Jeremia 4 vers 1, as jy jou bekeer, Israel, bekeer jou tot my. Hosea, die 14e hoofstuk, die 2e en die 3e vers, bekeer jou Israel tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur ongeregtigheid, neem woorde met julle en bekeer julle. So kan ons deur die Bybel gaan. Johannes die Doper, kom in die Nuwe Testament, en ons lees in Matteus 3 vers 1 en 2 hierdie woorde, en daar die dag het Johannes die Doper opgetree in die woestijn van Judea en gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit is vir my so wonderlik om op te merk, die profeet van profete, die prediker van predikers, die Here Jesus self, in Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin, om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Met ander woorde, liewe broer en sister, in die oktaaf, van sy bediening was die eerste noot, bekeer julle. En toe hy sy bediening afsluit, toe gee hy die stokkie oor aan 12 mense. En hy sê vir hulle, gaan preek bekering. Die slot noot van sy bediening was weer om te preek, laat mense tot bekering moet kom. Op Pinksterdag het die apostels ons met ons gepraat en ons lees in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle van julle sondes, dat julle sondes weggewas kan word. En weer eens, in hierdie tekst van die apostel Paulus, ek het by julle aangedring op die bekering tot God en die geloof in Christus Jesus. Liewe broer en sister, daar is 'n wêreld daar buite wat soek na antwoorde in hierdie lewe. Daar is so baie irrelevante boodskappe wat van kansels afgebring word vandag. Hierdie is die nood van die tyd waarin ons onsself bevind. Waar mense by 'n plekkie gebring word, waar hulle by die kruis van Jesus uitkom, Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe. En dan so as het ware, of dit uit die hart van die profeet skreeuw, bekeer julle, bekeer julle. Waarom toch wil julle sterwe? Jy weet, liewe broer en sister, jy sê vir my, dominee, ek hoor die woord, maar ek is onkundig, sê vir my baie duidelik, in sonderskooltaal, ek wil verstaan vanavond wat jy vir my bedoel, wanneer jy sê ons moet tot bekering kom. En vriende, daarom antwoord ek net na aanleiding van 'n paar vragies, hierdie eerste stap wat ons onder oë neem, wat is bekering? Daar is twee woorde in die Nuwe Testament wat die gedagte van bekering uitbring. Die eerste is die gedagte van net verandering van gedagte. En dit, liewe broer en sitter, is wat Judas ervaar het, toe hy berou gehad het, nadat hy die Here Jesus verkoop het. Dit was een verandering van sy gedagte. Dis nie waarvan die Here Jesus hier praat nie. Maar die Here Jesus gebruik een ander woord vir bekering wat neerkom op een verandering van houding, een verandering van hart, een verandering van my hele lewe. Dit gaan gepaard, vriende, met een goddelike berou waar my houding tot God en sonde verander word in hierdie lewe. Ek kies nou as ek tot bekering kom, kies ek teen sonde vir God. En dis hoekom die Apostel sê, hy het aangedring op die bekering tot God. Sonde, vriende, is in die eerste plek nie teen myself of teen my medemens nie. Maar, dis teen God. Dis hoekom David in sy boete Psalm 51 uitroep, teen u alleen het ek gesondig. Liewe broer en sister, dis 'n wegdraai na God in hierdie lewe. Laat my toch net 'n oomblikie illustreer, broer en sister. Daar was op 'n stadium in die sitkamer van 'n boot, was daar drie manne in die sitkamer en hulle het in daardie kroeg gedeelte gesit. Die een was besig om te vloek en te swets. Die ander een, die tweede een, het met 'n bottel drank gesit. En hierdie persoon het die een dop na die ander een geskink. En hy het dit gedrink en geniet. En die derde persoon het gesit met 'n pak kaarte. En aanhou die kaarte oopgegooi. En op 'n stadium toe breek die skeepskaptein in daar die sitkamer in en hy sê vir hulle manne, ek het baie slegte nuus. Julle moet gereed maak, hierdie skip gaan sink, daar's 'n skeur in die romp en ons gaan pogings aanwend, maar maak julle gereed om te sterf. Die persoon wat gevloek het, het sy vloekery gestaak en hy val op sy knieën neer. En hy begin na God roep. Die persoon wat besig was om te drink, skuif die drankbottel een kant toe. En hy val op sy knieën neer. En die persoon wat besig was om kaarte te gooi, vat die kaart en hy pak het toe en hy val op sy knieën. Net so rukkie gaan die deur weer oop. En hierdie kaptein sê, ek het wonderlike nuus, ons het die lek in die romp kon stop. Die persoon wat gevloek het, beantwoord het met 'n vloek. Die persoon wat gedrink het, vat die dop en hy trek hom nader en hy sê, kom ons skink op die goeie nuus. En die persoon wat die pak kaarte gehad het, trek die kaarte nader en hy gooi dit verder oop. Dit was nie 'n bekering tot God nie. En liewe broer en sister, dis die bekommernis wat ek in my hart het oor die kerk van die Here Jesus vandag. Daar is 'n noodtoestand. Die ewigheid wag vir mense. En dis 'n werklikheid, vriende. En ons moet dit nooit veronagtsaam nie. Maar mense kom in oomblikke van benoudheid, sonder om die koste te bereken, wil ek breek met sonde in my lewe. Wil ek die Here Jesus 'n kans in my lewe gee. En daardie boodskap werk nooit uit in daardie persoon se lewe. Jy weet, liewe vriende, die eerste wat ek noem wat betrokke is by 'n ware bekering. En daar is net 'n paar dingetjies wat ek kortliks wil noem. Die eerste wat ek noem is oortuiging van sonde. Niemand kom tot bekering as hy nie sy sondige toestand erken en bewus is van sy verlorenheid. Jy weet vriende, dit is so. Die Heilige Gees het gekom om te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En as ek op 'n stadium in my lewe kom waar ek my in die skerp lig van sy teenwoordigheid sien en ek besef dat ek verlore is. Dis dan wanneer die Here Jesus vir my iets kan doen. Dis een ding om môreoggend 5:00 my wekker te hoor lui. Maar dis 'n ander saak om die komberse af te gooi. Die hemelse wekker van oortuiging kan in my lewe lui. En hy kan weer lui, totdat hy stil word. Maar as ek nie 'n daadwerklike werk daarvan maak, om die kombers van die oortuiging af te gooi, en my toevlug na Jesus te neem, is daar niks wat in my lewe gebeur. Maar broer en sister, die tweede wat betrokke is by bekering is dit berou oor sonde. Jy weet, sommige mense weet dat hulle sonde, hulle weet dat hulle sondaars is, maar dit pla hulle nie. Hulle is nie jammer oor hulle sonde nie. Hulle het in werklikheid nie berou oor hulle sonde nie. Sommige weer, liewe broer en sister, is baie meer bekommerd oor die skande wat sonde oor hulle lewe gebring het. 'N man slaan sy vrou en sy kinders baie. En op 'n stadium toe bel die bure, die polisie, en hulle arresteer hom. En daar in die vang waar sit hy, en hy sê, wat 'n skande het ek oor my gebring. Hy het nie berou gehad oor dit wat hy aan sy gesin gedoen het nie. En liewe broer en suster, berou oor sonde is daar die diepe bewustheid van dit wat in my lewe verkeerd is. Ek dink dis daar die berou wat Petrus gehad het. Daar die aand toe hy die Here Jesus verloon het. En die Here Jesus na die haan die tweede maal of die derde maal gekraai het, so vas in sy oë gekyk het, en hy besef het wat hy gedoen het, en hy bitterlik berou gehad het, en hy uitbeweeg het, en geween het voor God. Dis daar die berou, my liewe broer en sister, wat die arme sondaar, die tollenaar gehad het, wat by die stadspoort uitbeweeg het, toe hy gesê het, wees my arme sondaar, genadig, want die droefheid volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Maar broer en sister, bekering is nie net oortuiging en berou van sonde nie, maar daadwerklike wegdraai van sonde. Daar moet 'n oomblik wees waar ek hierdie saak verlaat. Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jy weet vriende, daar is 'n woord wat my so altyd aanspreek. In Spreuke 28 vers 13, as ek hier oor praat met mense, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daar moet 'n wegkeer van sonde in my lewe wees, dat Jesus my kan kom wederbaar en nuut maak. In die Amerikaanse burgeroorlog, ek dink dit was generaal Washington, betree gebied van die vyand, en hulle beweeg in die vyandelike gebied oor 'n brug. En toe hulle deur die brug is, toe hou hulle kajuit raad, en hy vra vir die manskappe, wat moet ons met hierdie brug doen? En een van die manskappe stel voor, behou die brug, as ons in die moeilikheid raak, kan ons terugvlug. Generaal Washington sê, blaas die brug op. Dis oorwinning of sterf. Die broer en sister, as ons reserves hou, wanneer ons moet wegbreek van sonde in hierdie lewe, dan is dit nie 'n echte, Godgewerkte bekering wat in my lewe sal plaasvind nie. Maar daar is iets laastens, vriende, wat betrokke is by hierdie eerste hoofgedagte. Bekering is ook restitusie van sonde. Hierdie saak word vandag so maklik oor die hoof gesien. Baie mense kom nie by die kruis van Jesus uit nie, omdat daar restitusie van sonde gedoen moet word. Restitusie is om reg te maak wat verkeerd gemaak is in my lewe. En ek besef so terdee, vriende, dat ek nooit alles sal kan regmaak wat verkeerd is nie. Dis soos 'n eier wat gebreek het, wat ek nooit weer heel kan maak nie. Maar vriende, daar is bepaalde dinge in hierdie lewe wat reggemaak kan word. En as ek met daardie ou plekkie kom waar ek my lewe met God wil skik, en hy vereis van my om restitusie te gaan doen, dan doen ek dit. Jy weet, liewe broer en suster, sekere sake sal ons nooit reg kan maak nie. Maar daar is dinge wat reg gemaak kan word in my agterplaas. Lê daar miskien iets wat nie aan my behoort nie, iets wat miskien by die werk moet wees. Ek het dit miskien geneem in my ongeredde tyd. En restitusie beteken om daardie voorwerp terug te neem. 'N persoon wie ek mee dalk woorde gehaat het, en daar is vyandskap tussen my en daardie persoon, vriende, restitusie beteken dat ek daardie persoon in die oog gaan kyk, of as dit onmoontlik is, as hy in 'n ver afstand is, om 'n brief te skryf, in die moderne tyd om 'n e-mail te stuur, en vergifnis te vra, reg te maak. Jy weet, toe Jesus deur Jericho gegaan het, was daar 'n kort mannetjie wat deur Jericho gegaan het. Sy naam was Saggeus. En hy het in die willeweyeboom geklim en die Here Jesus het gaan stil staan. En die Heere Jesus nooi hom af, want hy weet hy het 'n behoefte gehad. En hierdie man kom waarlik by die kruis van Jesus uit in Lukas 19 vers 8 sê, as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. As jy gelieg het, bely jou leuns. As jy gesteel het, neem die gesteelde goedere terug. As jy afgepers het, gee terug. Restitusie is om reg te maak voor God. En dan kan ek vrede met hom vind vir tyd en vir ewigheid. Dis hierdie een kant. Oortuiging van sonde, berou oor sonde, wegdraai van sonde, restitusie oor sonde. Ek het by julle aangedring op die bekering tot God en hierdie tweede gedagte en die geloof in Christus Jesus. Geloof in ons Here Jesus, dis die tweede stap, die saak van wedergeboorte. Bekering is die wegdraai van sonde en die geloof is die draai na die Here Jesus toe, Jesus is die objek, my liewe luisteraar, van die saligmakende geloof. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Here Jesus sê vir die tronkbewaarder, of Paulus sê vir die tronkbewaarder van Filippi, nadat hy gesê het, meneere, wat moet ons doen om gered te word? Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dis nie geloof in 'n boek. Liewe broer en suster, alles daar die boek, die Bybel. Maar dis geloof in die persoon oor wie die Bybel draai. Dis nie geloof in 'n kerk of 'n kerkdenominasie nie. Nee, dis geloof in die persoon rondom wie die kerk draai. Jy weet vriende, dis nie geloof in een of ander sakrament. Die Bybel sê nie vir my, sluit by 'n kerk aan en jy sal gered word. Maar my liewe broer en suster, hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ons geloof mag nie in ons goeie lewens en goeie werke wees nie. As ons goeie lewens ons kon red, was die kruis van Christus 'n klug. Ons geregtigheid het soos 'n besoedelde kleed voor hom geword, ons werke het vir hom nie waarde, as ons nie by die kruis van Jesus uitgekom het nie. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Jy weet, liewe broer en suster, no other way, except the way of Christ. En as jy hom nie in jou lewe het nie, dan is dit nodeloos in hierdie lewe, in elke opsig. Daar is 'n ou kind van God, wat op 'n sterfbed gelê het. Liewe broer en suster, die lewenskragte het begin taan. Maar hierdie persoon het aan iets vasgehou in sy lewe, wat so kosbaar was. Die ou teksversie, ek hoop ek quoteer hom reg in Engels. I know in whom I have believed. And he is persuaded to take what I have committed unto him. Ek weet in wie ek geglo het. En ek glo dat hy my sal bewaar wat ek aan hom toevertrou het. Terwyl hierdie persoon se kragte besig is om af te neem, kon hy nie meer die hele ou versie onthou nie, maar hierdie drie woorde het by hom vasgeslaan. Committed unto him. Committed unto him. Toe die lewenssap uitvloei, het sy prevelende lippe net hierdie woorde geuiter. Him. 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 Hy het alles verloor, maar hy het vasgehou in sy geloof aan die een wat sy saligheid vir hom bewerk in hierdie lewe. En liewe broer en suster, dus die objek van dit wat saak maak in hierdie lewe, Jesus, kan jou lewe kom omskep en dit kom nuut maak. Geloof in die godheid van Jesus, want niemand kan sonde vergewe behalwe hy. Hierdie vergifnis van sonde is die prerogatief van die Seun van God wat ons vandag herdenk het, wat aan die kruis gesterf het. Geloof in sy plaasvervangende sterwe. 1 Petrus 2 vers 24, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan lewe. Maar ook geloof in sy opstanding, dat hy die een is, die leeggraf wat daarvan getuig. In sy opstanding, laat hy opstaan en laat ek ook saam met hom sal opstaan in hierdie lewe. Committed unto him. Hy is die objek van ons saligmakende geloof. Ek sluit af. Ek het by julle aangedring op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. As ek vanavond na die middestad van Pretoria toe wil gaan, liewe broer en sister, kan ek in my kombi klim en ek ry tot by die hek en ek die keuse van twee routes. By die hek kan ek regs draai, dan gaan ek na die Komalanga pad toe en ek volg hierdie route wat my daar naby Sambesi uitbring. Ek kan links draai, dan gaan ek hier op die agterpad en ek gaan by die Baviaanspoort gevangenis verby en ek eindig ook in Pretoria. Hemel toe is daar nie twee paaie nie. Daar is net een pad. En hy word vir ons saamgevat in hierdie vers. Ek het by jou aangedring op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Luisteraar, net een pad. Johannes 3 vers 3. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 7, moenie jou verwonder, dat ek vir jou gesê het, jylle moet weergebore word. En is hierdie twee eenvoudige stappe, wat uit die hart van volkomenheid moet kom, waar ek my wegdraai van sonde, en my toekeer, tot die Here Jesus. Mag God jou help om betyds jou beslissing te maak. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë. Dierbare Here Jesus, die evangelie is die krag van God tot redding. En wanneer ons vanaand voor hierdie gehoor staan, dan is daar 'n jaloersheid in ons hart, dat een mens wat in vertwyfeling is, by die plek sal kom, waar die lig van Jesus vir hom deurbreek. En Here, ons is bewus daarvan, dat in die lig hier bokant ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees besig is om te pleit by 'n kosbare lewe, wie se kans en geleentheid besig is om uit te vloei. Maar ons is ook bewus, Here Jesus, van 'n sataniese drieheid. Die Satan, die valse profeet en die antichrist, wat met sy leuns na mense toe kom en sê, daar's nog baie tyd. En by mense aandring om uit te stel, en Here Jesus wat daar die woord van 2 Korintiërs 4 toepas, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van vrede op hulle nie sou skyn nie. En daar is geen groter oorwinning vir die Satan en sy drieheid, as hy 'n mens kan verblind en hom weghou van die wonderlike, vrymakende evangelie van Jesus. En nou, Here, ek wil pleit, laat die oortuiging van die drie enige God vir 'n mens te swaar word vanaand in sy wese. Terwyl al die hoofde gebuig is, al die oë gesluit is, en Jesus jou lief het, en hierdie konferensie vir jou omgee, dis hoekom ons dit belê het, dat jy by die kruis kan uitkom. Daar miskien iemand wat ek in die slotoomblikke van my gebed net kan insluit, en net jou aan die Here Jesus kan opdra. Jy sê, dominee, ek verstaan vir die eerste maal, dis twee eenvoudige stappe wat ek moet neem en my lewe kan verander en nuut word. Lig net jou hand in stilligheid, laat dit weer sak en die Here Jesus sien dit raak. Is daar so 'n persoon? Baie dankie. Miskien nog iemand wat sê, Here Jesus, ek wil seker maak. Miskien het jy gisteraand hier uitgestap en jou fondasie was geskud gewees. En jy sê, dominee, bid vir my in jou slotgebed. 'N laaste geleentheid. Baie dankie, jongman. Here Jesus, ek aanbid U. Dankie vir die evangelie van Jesus, wat die krag van God is, tot redding. Dankie vir so talle mense wat in hierdie gehoor gesit het, waarby hierdie wonderlike werk bevestig is. Maar ek wil bid vir hierdie persone, Here, wat vanaand in hulle nood sê, ek het gebed nodig. Ek pleit, laat U bekeringsgenade vanaand spesifiek aan hulle sal verskyn. Soos wat dit ook aan elkeen van ons wat die sekerheid het, waar ons U ook al ontmoet het, daar die sekerheid in ons lewens ingesak het, dat dit vanaand ook die deel van so 'n lewe sal wees. Ons aanbid U vir hierdie dag wat ons nou kan afsluit in U naam. Vir elke woord wat op 'n voorbereide hart in hierdie dag geval het. U bedek U woord met U kosbare bloed, dat die roofvoëls van die hemel dit nie sal kom wegpik nie. Maar Here, laat dit in ons lewens 30, 60 en 100-voudige vrug sal dra, tot die verheerliking van U lieflike naam. Geef vir elke broeder en suster 'n soete nagrus. Verkoop ons, en dat ons met die dag van môre weer saam kan kom, om verder te ondersoek en te delf in die wonderlike, onnaspeurlike rykdom van U woord. Ons aanbid U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, daar die wonderlike lied ten slotte, neem tyd oor verlostes, word heilig en rein, die open uitnodiging aan 'n kosbare siel. Dit was as seun van standaard 6 op so 'n konferensie op Ou Bethjan, 5 rows back, waar die Here Jesus hierdie verlore mens wat vanaand op die kansel staan raak gesien het, by so 'n konferensie geleentheid. En ek het die geleentheid ten bate geneem om te kom. En daardie aand het ek uitgestap, 'n vrygemaakte deur die bloed van die Here Jesus. Maak dit jou aand, liewe jong man, liewe jong maat, liewe oom tannie wat nie sekerheid het nie, maak vrede met die Here Jesus vanaand. Van die Here met biddende harte en gaan in sy vrede. En mag nou die genade van ons dierbare Here Jesus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met u wees en bly, totdat u vrede met God gemaak het, en totdat Jesus weer sal kom. Amen.